Бишкекте саат 19, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушуган кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 7 август күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргыз-тажик чек арасында 6 август күнү эртең менен жана кечке маал 2 ирет ок атылды. Абал кантип жана эмне себептен чыңалып кетти?
Маселе эмес, сөзсүз бир адам бирөөнү атып, бирөө жарадар болуп, бирөө эме болгондо гана кайра козубай, бул үзгүлтүксүз, мындайча айтканда системалык түрдө жүргүзүлөтүн иш.
Улуттар уюму быйыл Борбор Азия өлкөлөрүндө буудай тартыштыгы күтүлөрүн эскертти. Орусиянын мурдагы президенти, коопсуздук кеңешинин орун басары Дмитрий Медведев эмгек мигранттарын кабыл алуу тартибин өзгөртүү демилгесин көтөрдү. Алдыдагы уктуруубуздан ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, таластык балбан кыздар жөнүндө айтып беребиз.
Таң аттай туруп тоолорго чуркап, эртеңки зарядкалар жасап, жана ошондой эле таштар менен иштеп, турникке тартынып.
Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Эленур Бешенбек кызы отурат. Эленур,
рахмат. Саламатсыз бугарман. Кошмо Штаттарда соңку бир күндө коронавирустан дагы 2000 көп бейтап ажал тапты жана бул акыркы 3 айдан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Акыркы жолу АКШда мындай сан 7 майда катталган болчу. Өлкөдө өпкөнү сезгенкен илекке кабылгандар 4.9 миллионго жетти. АКШдан кийинки эле экинчи орунда турган Бразилияда коронавирус акыркы 24 сааттын аралыгында дагы 5300 ашык адамдан табылып, 1200 көп киши көз жумду. Каза болгон бейтаптардын жалпы саны 100 000 чамалап калды. Америкалык Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнө жүзүндө өпкөнү сезгенген илдет 712 000 көп бейтаптан өмүрүн кыйды. Оору жугузуп алгандар 19 000 000 кишиге чукулдады. Агарада Кыргызстанда акыркы бир күндүн аралыгында коронавирустан дагы 4 бейтап ажал тапты. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова кайтыш болгондор Ош, Жалал Абад, Талас жана Нарында катталганын айтты.
Республикада лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинин 503 жаңы учуру катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган жаңы учурлардын саны 380 түздү. Жалпылап айтканда республика боюнча 39162 учур катталган.
Коронавирус пандемиясы маалында 1451 киши каза болду. Акыркы күндөгү расмий маалыматка караганда эпидемия күчөгөн июль айынан бери вирус санын каза болгондор азая баштады. Саясий репрессияга каршылык комитети коомдук уюму жогорку кеңештин жаңы курамы шайланып келгенден кийин койташ окуясын иликтеш үчүн парламенттик комиссия түзүшү керек деп билдирүү таратты. Уюмдун жетекчиси Адил Турдукулов койташ окуяларынын 1 жылдыгына карата тараткан кайрылуусу тууралуу комментарий берип жатып, азыркы депутаттардын Атамбаевке баа берүүгө моралдык укугу жок деп айтты.
Алар өздөрү биринчиден Атамбаевдин күчү менен келип, бирок башкача саясий конъюнктурага жараша терс баасын берген да. Койташ окуясы толпойдон саясий иш, ошондуктан ага моралдык жана саясий бааны эмки келе жаткан чакылыштагы парламент берүүгө укуктуу.
Былтыр 7-8 август күндөрү күч түзүмдөрү Чүйдүн Койташ айылында КМТ Айзыбы Тукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу суракка баруудан баш тарткан мурдагы президент Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда атайын кызматтын бир офицери курман болуп 200 ашуун адам жабыркаган. Койташ окуясы боюнча кылмыш ишинде Атамбаев баштаган 19 кишиге айып коюлган. Ливанда 10 адамдын өмүрүн алган Бейруттагы жарылуудан улам 16 адам камакка алынып тергөө башталды. Кырсык болгон порттун башкы директору жума күнү сурак бермекчи. Өлкөнүн борбордук банкы анын жана бажы департаментинин башчысы баштаган бир канча кишиге таандык банк эсептери камакка алды. Кырсыктан кийин Бейрутка барган Франциянын президенти Эммануэль Макрон жарылууну эл аралык иликтөөгө чакырды.
Жарылуунун себеби тууралуу менде деле кошумча маалымат жок. Коомчулукка кандай маалымат берилсе, ошону гана билем. Ошон үчүн эл аралык ачык айкын иликтөө керек. Ошондо гана чындыктын жаап жашырылбасын камсыздай алабыз. Шектенүү, күмөн саноолорду токтото алабыз.
Ал арада Бейрутта коопсуздук күчтөрү жарылууга байланыштуу бийликти айыптап, бейшемби күнү көчөгө чыккан демонстранттарды кууп таратты. Башкалаанын борборуна чогулган эл полицияга таш ыргытып, дөңгөлөктөрдү өрттөгөндөн кийин тартип коргоочулар жашагылчу газ колдонду. Тоз тополоңдо бир нече киши жарадар болду. Кырсыкта өлгөндөр 149 кишиге жетти. Урандылардын тазалап жаткандыктан бул сандагы көбөйүшү мүмкүн. Бере дегенде 5000 киши жарадар болуп, 10 000 тургун азыр дайынсыз. Бейрутта 300 000 көп киши үй жайсыз калды. Бишкекте быйыл 8 мартта аялдардын шектештик маршын уюштурууга аракет кылганы үчүн жазага тартылган 6 кыз келин эл аралык уюмдарга кайрылганы жатат. Бул тууралуу алардын адвокаты Евгения Крапивина билдирди.
Мы пойдем дальше в международный, может быть, комитет по правам человека.
Ал Свердловск районунун сотунун милициянын 6 кызга айып салганы туура деген чечимден кийин алар шаардык сотко арызданышкан, бирок шаардык сот алардын арызын карабай койгон. Адвокат муну мыйзамсыз деп атап жатат. Аялдардын шектештик маршы өткөнө жатканда аны бет кап, калпак кийген белгисиз адамдар үзгүлтүккө учураткан, эл аралык жана жергиликтүү коргоочулар муну айыпташкан. Өзбекстанда коронавирус пандемиясынан улам жогорку окуу жайларына абутуриенттерди кабыл алуу боюнча экзамендерди стадиондордо өткөрүлүшөт. Президенттин басма сөз кызматы мындай чечим өкмөттүк жыйында кабыл алынганын билдирди. Анда жабык жайлар эпидемиологиялык талаптарга жооп бербей тургандыгы, ортодогу аралыкты сактоода мүмкүн болбой турганы белгиленген. Билим берүү министрлиги экзамендердин баарын 2 аптанын ичинде кабыл алып үлгүргөнү жатат. Өзбекстанда 91 жогорку окуу жайына 1,4 миллиондон ашык улангыз документ тапшырган. Соңку маалымат боюнча Өзбекстанда 28 000 чукул адамдан оору аныкталды, 180 бейтап көз жумду. Азаттыктын өзбек кызматынын эркин маалымат балактарынын эсебинде бул көрсөткүч бир канча эсе көп.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып видеолорубузду дагы көрүп отуруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө дагы айта кетели. 8 августта түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз айрым жерлерде жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйрөндө, түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус болот. Ош Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-24, күндүз 32-38 градус ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31. Бийик тоолу аймактарда түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 34-36 градус болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек арасында 6 август күнү эртең менен жана кечке маал 2 ирет ок атылды. Курал колдонуу менен коштолгон окуяда тажик тараптан 1 киши каза болуп, Кыргызстандын 2 жаранына ок тийип ооруканага түштү. Март айынан бери жабык турган кыргыз тажик чек арасында чыр чатактар да, чек ара боюнча 2 тараптуу жолугушуулар да токтоп турган учурда аңчылык мылтыктан ок атылды. Абал кантип чыңалып кетти? Облустун кабарчысы Жеңиш Айдаров айтып берет.
6 август күнү эрте менен Баткен районунун Көкташ айылында кыргыз тажик чек ара аймагында курал колдонуу менен чыр чатак чыккан. Тажикстан тараптан белгисиз адам болжол менен мергенчилик куралдан Кыргызстандын чек ара кызматынын аскер кызматкерин көздөй ок чыгарган. Колунан жарат алган чек арачы ооруканага жеткирилген. Тажикстандын чек ара кызматы болсо ошол эле маалда. Чек арадан 1 чакырым алыс жерден Тажикстандын Самонен айылынын 25 жаштагы тургуну бутуна ок тийип каза болгонун маалымдады. Окуядан кийин эки өлкөнүн жергиликтүү бийлик жана чек ара кызматынын өкүлдөрүнүн жолугушуусунда окуянын себеби чоо жайы талкууланып, эки тарап жаңжалды андан ары ырбатпоо үчүн элге түшүндүрүү чараларын жүргүзүүнү макулдашкан. Жолугушуу аяктагандан 1-2 саат өтпөй ошол чек ара аймакта эгин талаасын суугарып жүргөн 65 жаштагы Кыргызстандын Көкташ айылынын тургунуна Тажикстан тараптан ок атылып, далысына жана жан башына ок тийип ооруканада дарыланып жатат. Октон жабыркаган жарандардын абалы туруктуу. Элге түшүндүрүү чараларын жүргүзүп, ички абалды көзөмөлдөп жатабыз, дейт Баткен районунун акиминин орун басары Адыбек Набиев.
Эки чек ара управлениялары жолукту. Актай деген Мачай менен Актайдын границасында жолугуп, пунктту кармайак деген эле маселелерди козготтулар. А так бийлик өкүлдөрү тарабынан жолугушуу болгон жок бүгүн. Чек арачылар да жолукту. Биз тең болот окшойт. Анан элдер
Кыргыз тажик чек арасы март айынын башынан бери жабык турат. Экономикалык карым катнаш да дээрлик токтоп калган. Ошол эле учурда чек ара маселелери боюнча өкмөттөр аралык атайын жумуш тобунун да жолугушуусу акыркы жолу февраль айында өткөн. Андан бери чек ара боюнча маселе эки тараптуу каралбай турат. Жолугушуулар ага чейин тынымсыз өтүп турган учурда деле натыйжасы болбой жаткан. Бийлик отурумдук жерди басуу үчүн аракет кылбай, ар дайымкы иши катары өзгөчө маани берип караш керек, дейт чек ара жаңжалдарын иликтеп жүргөн Хайтали Айкынов.
Бир адамдын үйү күйүп кетсе аны эми ушул көпчүлүк эл чогулуп куруп берип эле тынчып калбайт да, ал маселе чечилбей турбайбы? Ошондуктан мен ойлойм, бул маселе эмес, сөзсүз бир адам бирөөнү атып, бирөө жарадар болуп, бирөө эме болгондо гана кайра козубай, бул үзгүлтүксүз, мындайча айтканда системалык түрдө жүргүзүлөтүн иш. Бир нече жылдан бери чек ара маселелерге кызыгып жүргөн адам катары кээ бирде түшүнбөй каласың да ушул бийликтин позициясын. Ошо чырды гана ошону басып, анда дагы ушул эки тарап тең ушу тынчтыргула, ар ким өзүнүн маселесин өзү чечмей деп коюп, а негизи чек аранын маселеси чечилбей эле.
Учурда чек арада топтолгондор жок, абал туруктуу. Эки тараптын жолугушуусунан кийин калк арасында түшүндүрүү чаралары менен ички коопсуздукту көзөмөлгө алуу күчөтүлгөн. Бирок калк арасында дагы качан, кайсыл жерден ок атылып, чыр чыгышы мүмкүн деп чоочулоо күчөдү. Чек ара айылынын тургуну Абдували Муратали уулу болсо, мурдараак бийликке ишенип, жолугушуу өткөрдү. Маселе бир жаңсыл болор деп ишенип жашачубуз. Бул жолу эки тарап таркабай жатып, кайталанып кетиши ишеничти жоготту деген пикирин айтат.
Четтеги тийиштүү органдар, башка ошо чек арачылар бир жерде жолуктулар, ошо кийин сүйлөшүү болуп, абалды элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүтөбүз деп ушундай кабар таркап туруп эле, абеттен кийин кечке жуук ушундай дагы Кыргызстандын бир жараны жарадар болду. Мисалы, булар сүйлөшүп кеткенден кийин эле дагы ок атылат да. Бир конкретный бир чара көрүш керек да. Сүйлөшүп эле атат, сүйлөшүп эле атат. Мурда сүйлөшсө бир апта, бир ай кичине тынчыраак турган.
Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзөт. Анын 519 чакырымы такталган. Калган бөлүгү шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Такталбаган чек араларда жер, суу, жол, жай талаштан улам тез-тез чыр чыгып турат. Жыл башынан бери Кыргыз-Тажик чек арасында 5 ирет курал колдонуу менен коштолгон жаңжал чыкты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба мекемеси 2020 жылы Борбор Азия өлкөлөрүндө буудай тартыштыгы күтүлөрүн эскертти. Мекеме муну дан эгиндерин өндүрүүгө пандемия жана аба ырайы терс таасир эткени менен байланыштырды. Ал эми Кыргызстандын бийлиги азык түлүк коопсуздугу боюнча өлкөдө быйыл коркунуч жаралбайт деп билдирүүдө. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба мекемеси буудай өндүрүшүнө байланыштуу жаңы болжолун COVID-19 пандемиясынын кесепеттерин талдаган экинчи баяндамасында жарыялады. Августтун башында жарык көргөн изилдөөдө быйыл Европада жана Борбор Азияда жалпы дан эгиндерин өндүрүү өз ыгында жүрүп жатканы, бирок буудайдын дүң жыйымы кыскарары айтылат. Аталган уюм өзгөчө Кыргызстан менен Тажикстанда аба ырайынын начардыгынан жана ресурстардын жеткиликсиздигинен буудай өндүрүү да, аны колдонуу да азаяры белгиленген. Ресурс деп бул жерде үрөн менен жер семирткичтер кеп болуп жатат. Мекеменин өкүлү Чен Фан мунун натыйжасында Борбор Азиядагы өлкөлөрдө азык түлүк коопсуздугу боюнча маселе жараларын эскертет.
Жылдын алгачкы жарымында COVID-19 вирусунун натыйжасында тамактануудагы негизги продуктуларынын баасынын көтөрүлүшү азык түлүк коопсуздугуна жана калктын бул топтогу тамак аш менен азыктануусуна олуттуу коркунуч туудурушу мүмкүн
деп келтирилет Чен Фандын сөзү мекеменин сайтында. Уюм ушундай эле өңүттөгү камтамачылыктарын май айында жасаган биринчи баяндамасында да ачыкка чыгарган эле. Бирок Кыргызстандын бийлиги өлкөдө азык түлүк коопсуздугу боюнча маселе жоктугуна ишендиргиси келип жатат. Айыл чарба, өнөр жай жана мелиорация министри Эркинбек Чодуев бул жөнүндө 29-июлда жана 7-августта өткөргөн брифингтеринде эки жолу билдирүү кылды. Соңку басма сөз жыйынында министр буудайдын аянты жана өнүмү быйыл жылдагыдан көп экенин маалымдады.
Ушул 247,500 гектар жерге ушул буудай бүгүнкү күндө себилип 63% буудай бүгүнкү күндө орулуп бүттү. Түшүмдүүлүк былтыр караганда бир топ жакшы. Былтыр республика боюнча 601,000 тонна буудай өстүргөн болсок, быйылкы жылы 680,000 тонна чейин жыйнап алуу милдети турат,
деди айыл чарба министри Эркинбек Чодуев. Бирок ишкерлер реалдуу өндүрүш министрлик айткандай эмес экенин, түшүм керек болсо жылдагыдан аз болуп калганын билдирип жатышат. Мындай жүйөнү ун өндүрүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси Рустам Жунушов келтирүүдө.
700,000 тонна жана чогултабыз деп айтып атышат, бирок ал жалган сөз. Андай биздин аянттар көбөйгөнчү. Биздин айдоо аянттар кызгарып акыркы 3-4 жылда аябай минимумга түшүп кетти. Жергиликтүү буудай практически жок болду. Жыл сайын баасы 12 сомдон болчу. Башталганда бирок быйыл 15 июлдан башталды. Бүгүнкү күндө 17 сомдон деп койдук. Ала турган баасын, бирок буудай аз.
Расмий маалыматтарда кыргызстандыктардын ун азыктарын керектөөсү жылына 600-650 миң тонна деп белгиленсе, бейрасмий эсептөөлөрдө ал 1 миллион же 1,5 миллион тоннага чейин жетери айтылат. Натыйжада өлкө анын жарымынан көбүн сырттан, көбүнчө Казакстандан жана Орусиядан сатып алууга аргасыз. Бишкек быйыл деле буудай жана ун тартыштыгын ушул өлкөлөрдөн алган азык менен жабышы мүмкүн. Бирок аталган өлкөлөрдө да болжол начарыраак экенин эске алуу менен коркунуч баары бир реалдуу экенин моюнга алыш керек дешет эксперттер. Сөз кезегин айыл чарба боюнча адис Бакыт Мамытканова берели.
Эми Таджикстан, Өзбекстан и Кыргызстан биз дефицит дайыма болуп келген да. Эми конечно внешний факторлордон ошол азыраак болуп калышы мүмкүн деген дагы кичинеде ажиотаж туудурат да.
Ун өндүрүүчүлөр ассоциациясынын кабарлашынча 2015 жылы өлкө боюнча 62 ун комбинаты болсо, 2020 жылы андай ишканалардын саны 32 түшкөн. Алардын ичинен 19 токтоп турса, тегирмен ташы айланып жаткан 11 эле ун комбинаты бар. Адистер комбинаттардын азайышын Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине мүчөлүккө киргени менен байланыштырышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз ба, азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийлик барам дегендер акча менен келип калгандардыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Кечки берүүлөрдү Айнура Жекше кызы алып барууда. Бүгүнкү кээ бир жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттарда соңку бир күндө коронавирустан дагы 2000 көп бейтап ажал тапты жана бул акыркы 3 айдан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Кыргызстанда акыркы бир күндүн аралыгында коронавирустан дагы 4 киши каза болду. Саясий репрессияга каршылык комитети коомдук уюму Жогорку Кеңештин жаңы курамы шайланып келгенден кийин койташ окуясын иликтеш үчүн парламенттик комиссия түзүү зарыл деген билдирүүнү таратты. Бүгүн ошол окуяларга 1 жыл болууда. Ливанда ондогон адамдын өмүрүн алган, Бейруттагы жарылыш Лудан улам 16 адам камакка алынып, тергөө башталды. Бишкекте быйыл 8 мартта аялдардын шериктештик маршын уюштурууга аракет кылганы үчүн жазага тартылган 6 кыз келин эл аралык кулумдарга кайрылмай болду. Өзбекстанда коронавирус пандемиясынан улам жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алуу экзамендери стадиондордо өткөрүлөт. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. 6 августтун кечинде жүздөгөн адам Беларусьта президенттикке талапкер Светлана Тихановскаяны колдоп Минсктеги скверлердин бирине топтолушту. Тихановская ар кандай чагымдарга алдырбоо үчүн чогулгандар менен жолугушууга барган жок. 9 августта өтө турган шайлоонун алдында азыркы президент Александр Лукашенко оппозициянын катуу каршылыгына туш болууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Негизден ак кийинген, колдоруна ак тасмаларды байланган жүздөгөн адамдар 6 июлдун кечинде Беларус баш калаасынын Киев скверинде топтолушуп, Светлана Тихановскаяны күтүп, Виктор Цойдун "Жүрөктөрүбүз өзгөрүүнү каалайт" деген ырын аткарып турушту.
Мы хотим перемен к лучшему.
6 июль күнү кечке жуук баш калаанын эл достугу паркында Тихановскаянын митинги өтмөк. Бирок ошол күнү бийлик ал паркта темир жолчулардын күнү майрамдаларын кабарлап митинг өтпөй калган. Мындан улам Тихановская жана аны колдоп жүргөн Мария Колесникова менен Вероника Цыпкало өз тарапташтарын Киев скверине барууга чакырышкан. Скверде байланыш начар болуп, интернет дээрлик иштебей турду. Ошол себептен топтолгондор маалымат вакуумунда калганын айтып жатышты. Бир топтон кийин ал жакка Мария Колесникова жана Вероника Цыпкало барышты. Бирок аларды тартип коргоочулар эл чогулган жерге өткөрбөй коюшту. Ошол себептен алар машинадан кыска убакытка чыгып, тарапташтарына ыраазычылык билдирип, чагымга алдырбай тарап кетүүгө чакырышты.
Нам сказали, что существует опасность, если вдруг мы пройдем внутрь,
то это станет политическим. Бирден ичине өтсөк, ал саясий иш чарага айланып кетерин жана андай болбош керек экенин эскертишти. Биз дагы тартип коргоочулардын ал аргументтерин кабыл алып, кандай келсек ошондой тынч эле кеттик. Бирок бизди кол чаап колдоп турушту. Деди Колесникова настоящее время каналына курган маегинде. Ал ошондой эле алардын максаты бийлик канчалык тыюу салса дагы жүздөгөн адамдар өзгөрүүнү каалайт экенин көрсөтүү болгонун айтты. Ошол эле күнү 6 августта күндүз Светлана Тихановскаянын шайлоо штабынын жетекчиси Мария Мороз кыска убакытка кармалып бошотулду. Маалым болгондой ага уруксат берилбеген митингдер өткөрүлсө камалып калышы мүмкүн экенин эскертишкен. Ал арада Беларусь бийлиги 6 августта Тихановскаянын командасында иштегендерди өлкө аймагында кармоону улантты. Алардын арасында Үгүт компаниясынын координатору Андрей Хильчик дагы бар. Ал өлкө чыгышындагы Гомель шаарында кармалган. Ошондой эле батыштагы Гродно шаарында дагы компаниянын дагы бир өкүлүн коопсуздук күчтөрү кармап кетишкен. Тихановскаянын соңку жумаларда баш кала Минскте жана башка шаарларда өткөрүлгөн митингдерине 10 000 деген тарапташтары топтолушкан. Президент Александр Лукашенко 9 августта өтчү шайлоонун алдында оппозициянын буга чейин болуп көрбөгөндөй каршылыгына туш болууда. Анткени менен аналитиктердин көбү ал алдоо жолдору жана оппозицияны куугунтуктоо менен жеңип чыгарын болгошууда. 4 августта айрым аймактарда мөөнөтүнөн мурда добуш берүү башталды. Оппозициячыл саясатчылар, укук коргоочулар жана Лукашенконун сынчылары бардык жарандарды мөөнөтүнөн мурда добуш бербөөгө чакырышкан. Алар муну менен бийлик шайлоонун жыйынтыгын фальсификациялайт деген пикирде. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Орусиянын мурдагы президенти, коопсуздук кеңешинин орун басары Дмитрий Медведев эмгек мигранттарын кабыл алуу тартибин өзгөртүү демилгесин көтөрдү. Ал Орусияда жумушка орношорун далилдей алган, мисалы иш берүүчү менен макулдашуусу бар мигранттарды гана өлкөгө киргизүүнү сунуш кылды. Кененирээк Идрис Исаков айтып берет.
Медведев коопсуздук кеңешинде Орусиянын эл чарба академиясынын докладына таянып, мигранттарды кабыл алуу шарттарын өзгөртүү тууралуу демилге көтөрдү. Буга чейин эл чарба академиясы коронавирус пандемиясынын айынан башка өлкөлөрдөн келген эмгек мигранттарынын 40% жумушсуз калганын жазган эле. Медведев жумушсуз жана кирешесиз калган мигранттар арасында криминал күчөп кетиши мүмкүн деген кооптонуусун билдирди. Ал мына ошол жүйөгө таянып, Орусиядагы иш берүүчү менен макулдашкан, ал макулдашуусун Орусиядагы иш берүүчү ырастаган мигрантты гана өлкөгө киргизе турган эреже иштеп чыгууну сунуштады.
Предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд.
Мына мисалы араб дүйнөсүндө иш берүүчү чет өлкөдөн жалдап келген мигранттын аракетине толук жоопкерчиликти алат. Бул абдан катаал чара. Ошентсе да аны талкуулап көрүүгө болот.
Бирок Орусиядагы мигранттардын укугун коргоо менен алектенген эксперттер Медведевдин бул демилгесин колдошкон жок. Алар пандемия маалында мигранттар арасындагы кылмыштар мурункуга караганда азайганын айтышууда. Укук коргоочулар чиновниктин кооптонуусу негизсиз деп аташууда. Эксперттердин айтымында мындай чара Орусиядан мурда да колдонууга киргизилген, бирок өзүн актаган эмес. Мисалы 2017-жылы Өзбекстан менен Орусиянын ортосунда кадрларды уюшкандыкта алуу тууралуу макулдашуу болгон. Бул программанын алкагында иш берүүчү менен мигрант эмгек келишимин алдын ала түзүш керек. Мындай келишим мигранттын укугун коргойт деп айтылган. А иш жүзүндө ал программа иштеген 3 жыл ичинде Орусияда 10 000 жетпеген гана келишим түзүлгөн. Укук коргоочу Батыржан Шерматов ал эреже өзүн актабаганын айтат.
Люди приезжают и где-то месяц ждут оформления патента для работы.
Адамдар келип бир эле иштөөгө уруксат берген патентти алуу үчүн 1 ай күтөт. А бизнес ал мигранттарды жөн гана багып жата бергенге чыдабайт. Орто жана кичи бизнес бул иш менен алектенбейт. Аларда мындай мүмкүнчүлүк жок.
Орусия Канададагы мигранттар федерациясынын президенти Вадим Коженов өз тажрыйбасына таянып, Медведевдин демилгесин бир күндүк фирмалар өз кызыкчылыгына пайдаланып кетиши мүмкүн экенин эскертти. Анын оюнча бир күндүк алдамчы фирмалар мигранттарды ишке кабыл алам деген кагазды сатып жыргай бериши мүмкүн. Ошол эле учурда мигранттар ишсиз кала берет.
Было сказано, что мы будем...
Иш берүүчүлөр өздөрү жалдап алган мигранттарды көзөмөлдөй турган тартипти киргизүү тууралуу сөз болду. Бирок Орусияда негизги көйгөйдү ошол иш берүүчүлөр өздөрү жаратат. Көп учурда иш берүүчүлөр мигранттарды иштетип, акысын бербей кууп чыгат. Албетте, биз андай учурда эмгек инспекциясына жана прокуратурага жазабыз. Бирок көбүнчө ал даректе көрсөтүлгөн мекеме жок болуп чыкты деген жооп келет.
Укук коргоочулардын айтымында пандемия маалында мигранттар арасында кылмыштуулук күчөп кетет деген кооптонуулар негизсиз болуп чыкты. Маселен, Медведев өзү таянган Орусиянын эл чарба академиясынын докладында пандемия маалында мигранттар өз ара уюшулуп, жергиликтүүлөргө да, өз мекендештерине да колдоо көрсөтүп башташканы кеңири баяндалган. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду спорт темасынан улантабыз. Талас облусунун үч эмчек айылынын кыздары Айжан, Даяна жана Бермет кыз келиндер күрөшү менен алектенет. Карантинден улам спорттук залдар жабылып, алар азыр айылда талаада машыгууга мажбур. Элетте машыгуу ылайыктуу шаймандар жок болгондуктан кыздар таш көтөрүп чуркап, балка менен дөңгөлөк чаап, уландардан кем калбай машыгып жаткан учуру. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева балбан кыздарды кепке тартты.
Давай, Айжан! Чоң балка менен дөңгөлөктү чапкылап, мырзалардан кем калбай машыгып жаткан бул кыздар Айжан, Даяна жана Бермет. Алардын талаада машыгып жаткан бул видеосу социалдык тармакта көпчүлүктүн алкоосуна арзыды. Кыздар күрөш менен машыгат. Карантинден улам залдар жабылып, балбан кыздар азыр айылда талаада машыгып жаткан чагы.
Давай, до конца, барыңар, до конца иштет!
Биз кыздардын бирин кепке тарттык. Айжан Акбарбек кызы кыздардын улуусу. Быйыл 18-ге чыкты. Карантинде кантип машыгып жатканы тууралуу буларды айтты.
Карантин башталгандан баштап биз айылда тренировка кылаттык. Ошол жакта машыгып атканда биз көбүнчөсү физикага көңүл буруп, таң аттай туруп, тоолорго чуркап, эртең менен зарядкалар жасап, жана ошондой эле таштар менен иштеп, турникет тартынып, тоолорго ылдамдыкка чуркап физикабызды жыйнаганга аракет кылдык.
Айжан күрөш менен 4 жылдан бери машыгат. Бул аралыкта ал кыз келиндер күрөшү боюнча 2 ирет өлкө чемпиону болду.
Кичинекей кезимден аябай кызыкчумун ушул спорттор алдына. Телевизордон өзүмдүн көмүр туткан адамдарымды көрүп, мен ошолордой болуп чемпион мира, чемпион Азии, олимпийский чемпион болсом деген кыялдарым бар болчу. Ошол үчүн мен ушул спортту тандап, айылда зал бар эле, күрөш залы. Ошол жака өзүм барып, өзүм жазылып, тренировка кылып жүрдүм. Биринчи барайын дегенде үйдөгүлөрүм каршы турду. Бирок өзүм спортту аябай жакшы көрүп, ушул спорт менин машыккым келген үчүн бул тарапка бардым. Негизи айыл жергесинде машыгуу өтө эле кыйын. Мындай айтканда ал жакта условия жок. Ошон үчүн мен ушул айылдан чыгыш оор экенин билип, азыркы менин өзүм тренерим Исаналы Рыскулов агайымдын колуна бардым.
Айжан кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргызстандын кадеттер курама командасынын мүчөсү. Аны менен катардагы 10 ашык кыз учурда айылдарда үй шартында машыгып жатканын курамынын машыктыруучусу Исаналы Рыскулов Азаттыкка айтып берди.
20-мартта Талас районуна барып Чөмчөк айылына тренировка кылдык. Андан келгенден кийин ошол орозо болду, кыздардын баары орозо кармашты. Андан кийин барып суу самырда жана сиз көргөн видео ошо суу самырда өкмөктө шкафябыз бар. Ошол жерге баранан физика подготовка.
Соңку жылдары өлкөдө күрөшкө кызыккан балбан кыздар көбөйгөнү айтылууда. Буга Айсулуу Тыныбекованын ийгилиги себеп. Бирок ошентсе да элетте кыздарды спортко тартууда дагы деле тускоолдуктар көп.
Бизде беш маал намазга жыгылган тренерлер да көбүрөт. Ошолор көбүнчө мурда кийич эмес кыз баланы биринчиден, экинчиден кыз баласы тренировка кылбай эле койсо деп, үчүнчүдөн ушул кыздар балдарды утуп койсо салайт, калган балдар ушул тренировка келбей коет деген көз караштарда да болуп атат. Менин оюмча ушу үч нерсе көп кыздардын катышуусуна тоскоолдук кылып келген. Бүгүнкү күндө ушундай кыздар бар, балдар менен күрөшпөйт, балдарды утуп коет. Анан бирден ама ал кыз бала деби иштегенден да кыз менен болсо иштесең да чыгат, бала менен иштесең да чыгат,
дейди кыздардын машыктыруучусу Үсөнал Рыскулов. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 1000ге жакын кыз күрөш менен алектенет. Бул мындан 10 жылга салыштырмалуу 2-3 эсеге көп. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Жарым сааттык кезектеги берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар, бир аздан кийин дагы бир жарым сааттык уктуруубузду сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 7:30, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен, Азаттык радиосу жума 7-август күнкү кечки уктурууларын улантат. Бүгүн Кыргызстанда үркүндү эскерүү күнү.
Анан ушул эки колумду кайчылаштырып, кыл чылбыр менен байлап, бир жагы үчүн санына, ээрдин кашына басып алып, анан ошондон аттанып, анан атты таскактаткан бойдон жөнөдү дейт. Ат менен кошо жарышып жүргө баратам дейт.
Алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруубуздан ушул темага арналган тоң райондук гезитин башкы редактору Мейрхан Токсонбаева менен маекти сунуш кылабыз. Ошондой эле 7-күндүн адвентисттери жөнүндө бир жана дин түрмөгүнөн баянды уга аласыздар. Уктуруубуздун башында болсо, соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элеонора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда акыркы бир күндө коронавирустан дагы 4 бейтап каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова кайтыш болгондор Ош, Жалал Абад, Талас жана Нарында катталганын айтты.
Республикада лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинин 503 жаңы учуру катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган жаңы учурлардын саны 380 түздү. Жалпылап айтканда республика боюнча 39162 учур катталган.
Пандемия маалында жалпысынан 1451 киши каза болду. Акыркы күндөгү расмий маалыматка караганда эпидемия күчөгөн июль айынан бери каза болгондор азая баштады. Ооганстандагы элдик курултай Лоя жырга жыйынга чогулду. Президент Ашраф Ганинин тынчтык маселелери боюнча тайынча орманы Омар Даудзай, анда Ооган өкмөтүнүн Талибан кыймылы менен тынчтык сүйлөшүүлөрү талкууланып, 400 талип тутумуна байланыштуу чечим кабыл алынарын айтты.
Элдик курултайга чогулуунун башкы себеби улуттук ынтымакка келүү, өлкөгө тынчтык орнотуу. Бул курултайдын эң башкы жана ар тараптуу максаты.
Өткөн аптада Гани дагы 500 талип жоочусунун түрмөдөн чыгарарын айткан, калган 400 адам оор кылмышка айыпталгандыктан алардын тагдыры Лоя жырганын колунда экенин билдирген. Талибан болсо 1000 адамды бошоткон. Жыл башында АКШ менен Талибан тынчтык келишимине кол койгон. Андагы шарттардын бирине ылайык тараптар туткундарды кое бериши керек. Ошондо гана оогандардын өз ара ички диалогу башталмак. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов боюнча сотто экс вице премьер министр Жеңиш Раззаков дагы көрсөтмө берди. Ал буга чейинки сот жараянында дагы суралган. Башкы прокуратура Курсан Асановго 3 кылмыш ишин козгогон. Биринчисинде ал милициянын 2 кызматкерин жеке иштери үчүн жардамчы жан сакчы кылып дайындап, мамлекетке 800 000 сомдой зыян келтирген деген айып коюлган. Экинчисинде Асанов менен анын өкүл баласы мурдагы вице премьер министр Раззаков тууралуу жалган маалымат тараткан деп күнөөлөнгөн. Үчүнчү иш кой таш окуясына байланыштуу. Бул үч ишти райондук сот бириктирип карап жатат. Курсан Асанов күнөөсүн моюна алган эмес. Казакстан жакынкы апталарда коронавирус болгондор менен оорусу пневмония деп аныкталгандарды кошуп санабайт. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы билдирди. Буга чейин августтан тартып мындай статистика бириктирилерин айтылган болчу. Президент Касым Жомарт Токаев дагы өкмөткө коронавируска кабылгандар менен пневмония болуп ооруп жаткандардын статистикасы боюнча бир чечимге келүүнү тапшырган. Пандемия маалында коронавирус жалпысынан 97 000 кишиден табылып, 1200 чукул бейтап кайтыш болду. Казакстанда июнь айынан бери пневмония болуп ооругандар эселеп көбөйдү. Кыргызстанда 245 мектеп авариялык абалда турат. Ушул туштанын теңине жакыны мамлекеттин чет элдик фонддордун жана мэриялардын эсебинен каржыланып курулуп жатат. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Урматбек Көкөчаров быйыл 10 мектеп бүткөрүлөт деп билдирди.
96 мектептин курулушу жана долбоорлоо иштери бюджеттин эсебинен курулуш агенттиги тарабынан ишке ашырылууда. 16 мектеп сабыт өнүктүрүү фондунан, 6 мектептин курулуштары башка каржылоо булактарынан, ысык көл өнүктүрүү фондунан, дүйнөлүк банктын ЭРИК программасы аркылуу жана башка булактардан каржылоо. 10 мектеп Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары тарабынан жүргүзүлүүдө.
Мындан сырткары коррупцияга каршы күрөш боюнча бирдиктүү депозиттик эсептен бөлүнгөн каражаттын эсебинен 13 мектептин кошумча корпустары курулмакчы. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытай компаниясына TikTok'ту сатууга 45 күн мөнөт чектеди. Анын жарлыгына ылайык бул убакыт ичинде TikTok менен WeChat тасалдык тиркемелери америкалык компанияларга сатылбаса, Кошмо Штаттарда алардын ишине бөгөт коюлат, ошондой эле санкциялар салынат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео кытайлык бул социалдык тармактардын кооптуулугун белгиледи.
President Trump has mentioned impending action on TikTok and for good reason.
Президент Трамп TikTok'ко байланыштуу кабыл алына турган чараларды айтты жана бул бекеринен эмес. Анткени аны түзгөн компания Кытайда жайгашкан. TikTok, WeChat жана башка тиркемелер америкалык жарандардын жеке маалыматына олуттуу коркунуч туудурат.
Буга чейин америкалык Microsoft компаниясы ByteDance менен анын TikTok социалдык түйүнүн сатып алуу тууралуу сүйлөшөрүн билдирген. Анын алдында Трамп коопсуздуктан улам бул соц тармактарда АКШнын аймагында таптакыр жаапсаларын эскерткен. TikTok'тун жетекчилиги доматтарды четке кагып келатат. Бишкекте үркүндүн курмандыктары эскерилди. Уйгур учулар кыймылынын төрагасы Бейшенбек Абдыразаков шаардын түштүк дарбазасынын жанында орнотулган эстелик таштын жанына ондогон адам чогулуп Куран окулганын кабарлады.
91 жылы уйгур учулар Ашар КДК атаба болуп ушул жерге таш коюлганда таш белги. Кыргызстанда болгон элдер кырылган жердин баарына таш белгилерин коюлуп кеткен. Бийликке ошол убакта кайрылганбызда ушуга эстелик салып бергиле деп. Анан да муну жерге али күнгө чейин эстелик салынбай турат.
Кыргызстанда август айынын 1-чи жума күнү 1916 жылдагы үркүндүн курмандыктары эскерилет. Бул кайгылуу окуялардан улам аймактагы кыргыздардын калк саны дээрлик 40% чейин азайганы айтылып жүрөт.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, август айынын 1-чи жумасы Кыргызстанда үркүндү эскерүү күнү. Жогорку кеңештин 2008 жылкы чечими менен жыл сайын август айынын 1-чи жумасы 16 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүн, анын курмандыктарын эскерүү күнү деп жарыяланган. Үркүндүн 104 жылдыгына карата Азаттык элетек журналист Тоң райондук гезиттин башкы редактору Мейеркан Токсобаеванын 16 жылкы көтөрүлүштө падышалык аскердин жазасынан аман калган кайнатасы Илип уулу Абдрахманды эскерген маегин архивден таап окурмандын эсине алууну чечти. Интервью 2016 жылы 22 августта алынган.
Илип уулу Абдрахман жөнүндө сүйлөшкөндөбүз, сиз ушуну айтып берем деп келдиңиз да. Ал ким болгон?
Бул киши менин кайнатам эле да. Өзү ошо биздин кыргыздын карыяларына башкачараак бир орус мүнөз адам эле. Көрсө бул киши ошол үркүндө орустун колуна түшүп кетип, ошолордун мындай таалим тарбиясын алып дегендей калган экен да анан үркүндө бул киши 23 жаштагы жигит экен. Үй бүлөсү деле бар экен. Эми
үркүнгө барып келгенде?
Жок, үркүнгө барбай калган. Ал ошонусун
тоң өрөнүндө эл көпчүлүгү үрккөн.
Тоң өрөнүндө баардыгы эле үрккөн. Элдин көпчүлүгү үрккөн экен. Жанагы ошо жанагы күркүндө кетип баратып жолдон жана 40 шейит дегендер ошонун баардыгын баягы падышалык Россиянын ошол кездеги желдеттери ошол кырганда. Ошол кезде ушул атамдар дагы эми атам өзү айтчу эле. Бул кыргыздар деле түркөй эл экенбиз дейт. Ошол кезде эми ошо жердеги эле бир 5-6 орус барго деп ойлошкон окшойт дейт да. Ошо орустун биз деле кыргыз деле мыкач экен дейт. Орустун бир 3 жашар кызын өлтүрүп айрынын башына сайып коюшуптур. Кашанын эсине илип коюптур. Баягы согуш болуп атат да тилер жана антип кырып атат. Анан ошо өлтүрүп келатат дейт. Бир тобусту кармаган экен бир 10 ашык киши дейт. Кармап анан ушундай катарга тизгенде кичинекей элем дейт. Анан элдин аягына тизилдим дейт. Ак боз ат минген чоң балкайган орус адам команда берип атат дейт. Желдеттер ал бизге ок короткон деле жок дейт. Ушу ыштык менен сайып кундак менен жаткыра чаап эле келатат дейт. Баягы жерге кулап коркурап жаны чыга албай тоголонуп аткандарды көрүп деним өлүп эле калды дейт. Өлөнт деген ушул экен деп эле калдым дейт. Анан мага келгенде эле баягы киши бир нерсе деп койду дейт. Адам түшүнбөйт да орусча билбейт да анан бир нерсе деп койсо эле токтоп калды дейт сайбай. Анан ушул эки колумду кайчылаштырып кыл чылбыр менен байлап бир жагы үчүн санына ээрдин кашына басып алып анан ошондон аттанып анан атты таскактаткан бойдон жөнөдү дейт. Ат менен кошо жарышып чуркап баратам дейт. Жан айласы кыйын анан чуркап баратам дейт. Ошо бир болжол менен азыр айтса атамдын айтканы боюнча болгондо бир 20 км 25 км дей жерге чуркаган экен. адам. Ден соолугу мыкты болсо керек. Кош Каракөл деген жер бар, ошол жерге жеткенде баягы эс алышты дейт. Баягы мени да эс алдырып, баягы өздөрүнүн жеген тамагынан берди дейт. Анан баягы ат менен тең жараша жыгылбай чуркаганым жагып калган окшойт дейт. Анан мени учкаштырып алды дейт. Анан барып баягы кызыл сууда экен дейт. Жана Покровка дечек, азыр кызыл суу болуп өзүнүн тарыхыятын албады. Үйү ошол жерде экен дейт. Ошол жерге барып анан мени ат баккыч кылып алды дейт. Анан өзү ушундай жакшы адам экен дейт көрсө. 5-6 жигитти ат менен алып барып тетиги ашууга чейинки жолдордун баарын кыдырабыз дейт. Көмүлбөй калгандар бар да. Бир туурдуктун астында жатып, бир үй бүлө кырылып калгандарын көрдүм дейт. Ушундайлардын баарын анан чогултуп, эски мүрзөлөрдү ачып анан көмдүрөт дейт.
Балким өздөрүн деле уруксат келет издеп деле барышы мүмкүн да сөөктөрүн э?
Ошолорду эле издеп барышы мүмкүн го, бирок эми атаман айтчу эмес андай издеп бардыбы деп, ошо өзү
эмне максат менен барганын айтчу эмес да.
Максаттарын айтчу эмес, бирок ошол киши жакшы экен деп аябай атамын жакшы көрүп калганы ошо жанагы өлүктөрдүн баарын көмдүрчү дейт. Көп көмдүк дейт, көп өлүктөрдү көмдүк.
Кайсы жерлерди айтат мисалы барган жерлердин эсинде барбы экен?
Ошо барган жерлер ушул сары жазга окшойт го. Эми атамда атам ал кезде эсинде бар айтчу, бирок мен жаш болуп көңүл салбай калдым да.
Анан эмне үчүн өлтүргүсү келбей
эми ошо биринчиден ошо кичинекейлиги жаштыгын ойлосо керек деп ойлойм. Экинчиден эми Кудай маңдайына ажал жазган эмес болсо керек. Анан тыңдыгы жаккан го тиги төрөгө. Иван деп койчу атын, Иван фамилиясын билбейт экен. Анан ошентип үй бүлөсүн алып калыптыр баягы атам. Үркүтпөй баягы алып калып, ошо эгин берип, картошка берип, ошо баккан экен ошол орус киши. Анан кийин баягы үркүндөн кийинки ачарчылык деп ал тургай согуш жылдарында ошол кишиден барып эгин алып келишкен атам.
Ал киши ушул жакта калыптырбы?
Ошо калыпты ошол жерде
жер деп.
Ошол жерди жер деп ошо кызыл сууда калган экен ал орус киши. Ошол жерде калып, сөөгү ошол жерге көмүлгөн экен. Кийин деле мен баргандан кийин деле ошол атам кичине баягы үй бүлөчүлүктө тигиндей мындай болуп таарынып калса эле Иваныма кетем дечи да. Иванын аябай жакшы көрчү. Анан ошо менин жолдошума айтып ошону билип кел, тирүү экен эмне экен ушуну билип кел десе барса өлгөн экен. Бир баласы тегирмен кармайт, бир баласы дагы мындай деп айткан экен. Андан бери эми көпчүлүк өтүп кетти.
Ал эми ушул кезде баягы аскер кызматчысы эмес турбайбы анда э?
Аскер кызматчысы эмес экен. Ошол жердеги мурдатан кери эле ошо жер деп жүргөн баягы помещиктерденби деп ойлойм мен.
Анан кандайча барып падышалык аскерлердин
башында туруп калат.
Башында туруп
калат. Эми ошолдо табышмак. Эгер азыркыдай болсом атамдан баарын даңалап сурап алмак экен да. Анан ошо ушинтип ушул Иван дегенде тим эле ички нерсени жерге коет эле. Анан кыргыздын карыялары балык жебейт го. Ушу балыктын бир эле бир ачакей сөөгү барчы, башкасынын баарын жечи атам. Анан жанагы өзү дагы орус мүнөз. Ой, жүгүнбөгүлө. Кыргыздар орустар төрөсүнө баш уруп жүгүнсө эле кыргыздар ошону туурап алыптыр деп элечи атам өзү. Анан бул кишинин өзү негизи тың киши болгон экен. Бул кишинин аты Санжирада да айтылат. Сагалынын жерде жоргосу деген казактарга тартууга кеткенде ушуну барып уурдап келген экен. Илгери жылкы тийип уурдап келген кишилерди баатыр деп
турбайбы?
Баатыр деп эсептечи да.
Кийин анан тоңго качан кайтып келип
үркүндөн элдин баары кайра кайтып келе баштаган кезде эле анан өзүнүн жерине кайра келиптир. Анан баягы
тиги малайлыктан бошоткон тиги
ооба бошотмок турсун жанагы антип жаз барып күз барып бул кишиден араба менен эгин алып келчү экен, картошка алып келчү экен. Үрккөндөн өлгөндөн калгандары келген туугандарынын баарын ирдентип атам кызмат көрсөткөн экен да.
Бул киши канча жашка чейин, куракка чейин жашады ушунда?
Бул киши ушу 80 жашында 73 жылы кайтыш болду. 16 жылы 23 жашта экен.
Ошол кезде эл журттун акыбалын жалпы бир айтчу беле мындай биз.
Жалкообуз дечи кыргыздар. Ошол кезде деле аракет кылгандар турмушун бат эле оңдоп кетти деп айтчу да атам. Жашоонун көзүн таба албагандар. Ушулар кордук көрдү, ачкадан кырылып өлүп калышты.
Өлкөндү көргөндөр эмес, анын балдары деле азыр аягы сөйлөп кетип баратпайбы, анан неберелери эскерип атышат. Ушу эскергендердин көпчүлүгү эле өлккөндөрдүн көпчүлүгү колунда бар бай каралуулар болушкан, жарды жалчылар ушул көчө албай, үркө албай калып калышкан деп айтышат да. Ушул канчалык чын болду экен? Ушул боюнча айтчу беле мисалы.
Ушул боюнча атамдын айтканын билбейм. Негизи ушу ат коюп эле жанагы эме баштагандай дейт. Суу кечпей атканда бир серкени аста эркешти баштатып жиберсе койдун баары өлөр тирлерине карабай кетет го. Булар да ушундай болду деп айтчы атамчы. Анан атам өзү деген үркүндү көргөн жок да. Ашууну көргөн жок, Ыгытай тарапты көргөн жок. Бирок ошол жактан келгендердин айткандарын айтканын укканда аяктан деле байларың бай жакшы эле жашаган экен. Бияктан баягы байлар үркүп барып ошо байды ээчип кеткен баягылар жолдо кырылгандар томаяктар кырылгандар ошолор болгон экен. Ал ошо жактан барып жанагы балдарын бир чыны талканга саткандар ошолор болгон экен. А байлар деле аяктан деле дагы эле ошо мал салынын күчү менен жакшы эле жашаптыр.
Бул киши мындай ошол кыргыздар үркпөй койсо болот беле дегенди бир ойлончу беле.
Эми ошону айтканын укпаптырмын. Эми баягы тарыхты кайра бурмалай албайбыз го, бирок деген ар кимдин көз карашы ар кандай экен да. Бирөөлөр айтат мисалы үчүн ушул үркүндө деген ошол ак падышага баш ийип эле сураган солдатын берип эле момундай кылып койсо болмок, ушундай кылып койсо балким эл үркпөй калмак, мүмкүн ошондой болмок. А кыргыз эли дагы өзүнчө эркин болгусу келди да, алар дагы балдарын ошол солдатка бергиси келген жок, мөөдө башка бирөөлөрдү коргоп балдарын өлүмгө кыйгысы келген жок. Баягы боштондук кыймылы деп атпайбызбы? Чындап эле боштондук кыймылы го деп ойлойм мен. Адамдын эле немеси ошо болчу, мындай өкүнүчү. Ушу кыргыз түркөй эл экенбиз деп койчу баштаганда чем ошо орустун көп экенин ойлобоптур. Аларга биздин кыргыздар ал кезде каяктан теңдеш алмак көрсө ошентип анан аны билбептир деп ушундай кеп кылчу. Бир эмесин укканым бар, жанагы кош кара көл деп атпаймынбы? Көп кишини алып барып туруп аны оккоротуп жүрбөй эле, жанагынтип пыштык менен сайбай эле ошо кара үстүндөгү жардан ылдый көлгө кулаткан экен. Азыр ошол көлдүн түбүндө көп сөөк бар деп айтат. Кийинкилер деле айтат, атам ошо кезде айтчу ошентип. Ошонусун билем.
Кайсы жер ошондо?
Ошол биздин деген жанагы Аалам Ордодон ошонун эле жагы.
Жана Шарпылдак деген жер жанында.
Шарпылдак өтө бергенде эле жолдун үстүнкү бетинде Кош Кара Көл деп коет. Анан бир жагы мурда бар экен, азыр соолуп калды, бир эле көлү бар да. Анан ошол жерге ээлик кылып жүргөн бир Камчыбек деген жигит бар. Ошол ошо жерге үй тигип тигинтип минтип жүргөн, анан түн ичинде ушу айрым күндөрдө онтогон үн угулат дейт. Ошо көлдөн угулуп турат дейт. Балким ошонуку деп айтат да.
Сиз эми журналистсиз да, элдин өзүнүн ушул айткандары чындыкка канчалык деңгээлде түп деп ойлойсуз сиз? Айта келгендер да, эми бала чакалар аркылуу өзүңүзгө окшогондор айта келгендер.
Бимиш эмес, бул тарых, бул чындык.
Тоң райондук гезин башкы редактору Мейрхан Токсобаева менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Кошмо Штаттарда соңку бир күндө коронавирустан дагы 2000 көп бейтап ажал тапты. Саясий репрессияга каршылык комитети коомдук уюму Жогорку Кеңештин жаңы курамы шайланып келгенден кийин Койташ окуясын иликтеш үчүн парламенттик комиссия түзүү зарыл деген билдирүү таратты. Бүгүн ошол окуяларга бир жыл. Ливанда 149 адамдын өмүрүн алган Бейруттагы жарылуудан улам 16 адам камакка алынып, тергөө башталды. Өзбекстанда коронавирус пандемиясынан улам жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алуу боюнча экзамендер стадиондордо өткөрүлмөкчү. Азыр болсо уктуруубузду бир жана дин түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн протестантизмдин бир багыты болгон 7-чи күндүн адвентисттери жөнүндө баяндуугасыздар. Эксперт Канатбек Мырзахалилов адвентисттик окуунун пайда болушу, анын диний жөрөлгөлөрү дүйнө жүзүндө таралышы жана Кыргызстандагы абалы тууралуу айтып берет.
Биз жана дин.
Саламатсыздар урматтуу угармандар. Сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү берүүбүздө протестант агымынын бир багыты болгон 7-чи күндүн адвентисттери жөнүндө кеп кылабыз. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып барамын. 7-чи күндүн адвентисттери АКШда 1830 жылдары пайда болгон протестантизмдин бир багыты. Алар 17-чи кылымдагы христианчылыктагы реформалардын улантуучулары, экинчи толкундун протестанттары катары эсептелинишет. Уюмдун негиздөөчүсү катары баптист пастору Уильям Миллер саналат. Адвентист аталышы латын тилинен алынып, келүү, келе жатат дегенди билдирет. 7-чи күндүн адвентисттери Иса Машаяктын экинчи жолу келүүсүн ишенишет. Дүйнөнү Кудай ишембе күнү, жуманын 7-чи күнү толук жараткандыгына өзгөчө урматсый менен мамиле кылган христиандар. 7-чи күндүн адвентисттеринин диний окуусу баптизмге жакын.
Христиан доктринасына ылайык, алар Кудайдын үчүлтүгүнө ишенишет. Иса Машаяктын кереметтүү төрөлүүсүн, анын жалпы адамзаттын күнөөсү үчүн курмандыкка баруусун, ишеним аркылуу азаптан кутулуусун таанышат. Инжилдин жеткиликтүүлүгүн, Исага болгон ишенимди аң сезим менен сезип билип, аны кабыл алууда чөмүлтүүнүн зарылдыгын белгилешет. Алардын ишмердүүлүгүнүн маңызын чиркөөнүн азыркы күндөрүндөгү пайгамбардык касиетке ээ болгон ишеним түзөт. Бирок бул ишенимди протестантизмдин башка бутактары анчейин кабыл албайт. Адвентисттер мындай касиет Эллен Уайтка берилген деп, анын Кудайдын кабарчысы катары таанышат. Диний окуусу Уайттын пайгамбарчылыгына негизделген, анын эмгектери акыйкатты таанууда, ыйык жазууну түшүнүүдө, уюмдун мүчөлөрүнүн күнүмдүк жашоо эрежелерин камтыган башкы булак деген пикирди карманышат. Жетинчи күндүн адвентисттери өздөрүн кыямат күнү бирден бир куткарылуучу адамдар, чыныгы ишенимдегилер катары эсептешет. Башкы миссиясын Исанын кайтып келүүсүнө кыяматтагы суракка күбө болуу деп санашат. Жалпы христиандар үчүн милдеттүү болгон тозок, бейиш түшүнүктөрүн адамдын өлбөстүгүн четке кагышат. Адвентисттердин ишеними боюнча өлүм бул жок болуу. Исанын экинчи келүүсүндө ага болгон ишенимди таза кармагандарды ойготуучу, тирилтүүчү түбөлүктүү уйку деп санашат. Иса өзүнө берилгендерди гана асманда тосуп алат. Күнөөлүүлөр жок болуп, жер шайтанга жана куулган периштелерге берилет. Асмандагы миң жылга созулган Исанын падышачылыгынан кийин ал кайра кайтып келет. Жердеги бардык күнөөкөр адамдар кайрадан тирилишет. Шайтан жана анын күнөөгө баткандыгы үчүн Кудай тарабынан куулган периштелери менен согуш аягына чыгарылат. Жер жүзү бардык булганыштардан жана күнөөлүүлөрдөн тазартылат деген ишенимди да карманышат. Инжилдеги адамдын денеси бул ыйык рухтун храмы деген сөздү адвентисттер материалисттик көз карашта түшүнүшөт. Бул храмды тазалыкта жана ыйыктыкта сакташ үчүн алар таза эмес тамактарды, алкоголдук ичимдиктердин бардык түрлөрүн, тамеки жана наркотикалык каражаттарды колдонуунан баш тартышып, ден соолугуна өзгөчө кам көрүшөт. Адвентисттер эки сырдуулукту, чөмүлтүүнү жана тазаланууну же Кудай менен биригүү каадасын таанышат. Мындан сырткары бутту жууу жөрөлгөсүн да колдонушат. Чөмүлтүү бойго жеткендерди сууга 3 жолу толук чумкуу менен ишке ашырылат. Тазалануу бардык адвентисттер тарабынан жылына 4 жолдон кем эмес жолу аткарылат. Сыйынуу учурларында Иса Машаяктын жана периштелердин аларга көз салып туруусуна ишенгендиктен ырым жырымдарды өтө берилип аткарууга басым жасашат. Адвентисттердин майрамдары негизинен эски Осуяттагы Пасха, 50-күнчү күн, жердеги ыйык жайларды тазартуу сыяктуу окуялар менен тыгыз байланыштуу. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Анда биз протестантизмдин бир багыты болгон 7-нчи күндүн адвентисттери жөнүндө кеп кылуудабыз. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып баруудамын. Дүйнө жүзүндөгү 7-нчи күндүн адвентисттери АКШдагы чиркөөлөрдүн генералдык конференциясына байшийишет. Андан кийин регионалдык униондук бириктирилген конференциялар, кошуна турган өлкөлөрдүн башын бириктирген униондук конференциялар бар. Конференция бир аймактагы жааматтардын пресвитерлерин башын бириктирип, аны пастор жетектейт. Ал эми жамааттар 80-90 адамдан куралып пресвитерге баш ийет. Жамааттардын аткаруучу органы диакондор комитети. Бул комитет өз карамагындагы диндарлардын руханий жана күнүмдүк керектөөлөрүнө сыйынуу, материалдык муктаждык, оору сыркоо учурунда муктаждарга каражат чогултуудагы тиешелүү иштерди аткарышат. Жамааттын башында турган пресвитерлер менен диакондор өзүнүн бардык мүчөлөрүн ишембе күндөгү сыйынууга милдеттүү түрдө катышуусун көзөмөлдөп турушат. Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын жана Өзбекстандын конференциялары биригип, түштүк униондук конференциясын түзөт. Мурдагы эсердин жалпы аймагында мындай конференциялардын саны 12. өз кезегинде алар чиркөөлөрдүн генералдык конференциялардын евразиялык бөлүмүнө бириктирилген. Дүйнө боюнча 7-чи күндүн адвентистерине таандык 10дон ашык мындай регионалдык бөлүмдөр бар. Аталган структуралык түзүлүш 7-чи күндүн адвентистерине тиешелүү бардык жамааттардын ишин так жөнгө салууга жана каржылоого ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөрдү берет. Айтсак, Инжилдеги бир эле тема, бир эле учурда бүткүл дүйнө боюнча бардык ишембилик мектептерде окутулат. 7-чи күндүн адвентистеринин жер жүзү боюнча бардык социалдык ишмердүүлүгү АДРА, адвентисттик өнүктүрүү жана көмөк көрсөтүү агенттиги тарабынан уюштурулат. Кайсыл аймакка кандай материалдык жана гуманитардык жардамдарды бөлүү зарылдыгы аталган агенттик тарабынан аныкталат. АДРА'нын дүйнөдөгү 120 уюмунун бир филиалы Кыргызстанда да ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бүткүл дүйнө боюнча адвентизмдин талапкерлеринин саны 20 миллиондон ашып, алардын 99% жакынын 7-чи күндүн адвентисттери түзүшөт. Кыргызстандын аймагында адвентисттер 20-чи кылымдын башынан бери иш жүргүзүп келишет. Алардын биринчи жаамааты 1915 жылы каттоодон өткөн. Ага Орловка кыштагындагы негизинен немец баптисттерден турган 50 адам киришкен. Совет бийлигинин алгачкы жылдарында жалпы динге каршы саясат жана репрессиялар негизинен православ чиркөөсүнө багытталгандыктан башка христиандык чиркөөлөр көз жазында калышкан. Ушул мезгилдерде адвентисттер активдүү иш алып барышкан. 1930 жылдары бардык диний үгүт жүргүзүүлөргө тыюу салынган. Советтер Союзунун аймагындагы адвентисттик уюмдардын кайра жандануу жараяны согуштан кийинки мезгилдерге туура келген. Бирок алар мамлекеттик каттоодон өтпөстөн жарым жартылай легалдуу иш жүргүзүшкөн. 1946 жылы бүткүл союздук 7-чи күндүн адвентисттеринин кеңеши түзүлүп, ал 1960 жылы таркатылган. Совет бийлигинин учурунда Кыргызстандагы адвентисттик кыймылдын формалдуу эмес борбору Карабалта шаарында болгон. 1981 жылы Советтер Союзундагы 7-чи күндүн адвентисттеринин чачырандуу уюмдары Генералдык конференциянын Евразиялык бөлүмүнө биригишкен. Ушул эле мезгилде Бишкекте алардын сыйынуу үйү курулган. Кыргызстанда уюмдун бардык ишмердүүлүгү орус тилинде жүргүзүлөт. 2000-чи жылдардагы өлкөдөгү орус тилдүү калктын башка мамлекеттерге чыгып кетүүсүнүн натыйжасында 7-чи күндүн адвентисттеринин чиркөө мүчөлөрүнүн саны да азайууда. 7-чи күндүн адвентисттеринин түштүк конференциясынын президенти Роман Алексейкиндин айтуусунда:
На сегодняшний день в Кыргызстане
биздин уюм Адилет министрлигинен каттоодон 1997 жылдын 1 декабрында, ал эми кайра каттоодон 1998 жылдын 24 мартында өткөн. Дин иштери боюнча комиссияда эсептик каттоодон 1997 жылдын 1 декабрында өткөнбүз. Өлкө боюнча 24 уюм диний каттоодо турат. Факт жүзүндө 10 жамаат 9 топ ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Сыйынуучуларыбыздын жалпы саны 646 адамды түзөт. Чиркөөлөрүбүзгө орус, немец, украин, поляк, кыргыз, казак, башкыр, татар улуттарынын өкүлдөрү келишет. Диний жөрөлгөлөрүбүз Кудайга табынуудан, ырдоо, руханий насаат, сыйынуудан турат. Кыргызстандагы түрдүү диний бирикмелер башка адамдардын диний тандоосуна сый урмат менен мамиле кылабыз. Жамааттарыбызда эч кандай олуттуу көйгөйлөр жок.
Время все религии в стране сосуществуют.
Кыргызстандагы 7-чи күндүн адвентисттеринин пасторлары, пресвитерлери, миссионерлери диний билимге ээ. Алар Россиянын Тула шаарына жакын жайгашкан Завока диний академиясында окушат. Ушул эле жерде жаштар үчүн жайкы мектептер дагы уюштурулат. 7-чи күндүн адвентисттеринин жаамааттары бул уюмга мүчө болгон адамдын милдеттүү түрдө төлөй турган ондуктун, башкача айтканда кирешесинин 1/10 бөлүгүн диний жаамааттын пайдасына чогултуу практикасын эсебинен иш алып барышат. Бирок бул каражаттар ири масштабтагы долбоолорду ишке ашырууга жетишсиздик кылгандыктан Кыргызстандагы 7-чи күндүн адвентистеринин социалдык ишмердүүлүгү Адыранын эсебинен дагы каржыланып турат. Көпчүлүк учурда миссионердик ишмердүүлүк адамдарга кандайдыр бир жардам көрсөтүү учурунда жеке маектешүү менен ишке ашырылат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бул берүүдө биз протестантизмдин бир багыты болгон 7-чи күндүн адвентистери жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дин.
Бул материал бир канча тарыхый булактардагы маалыматтардын негизинде даярдалганын эсиңиздерге сала кетейин. Ушуну менен жуманын кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.